Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкек мэри Кулматовдун планы шаардык кеңешке жаккан жок. Кыргыз өкмөтү Азия оюндарын жеңгендерге 1 000 000 сом сыйлык койду.
Биринчи орунду ээлегендерге 1 250 000 сом, экинчи орунга 750 000 сом, үчүнчү орунга 500 000 сом.
Вьетнамда нааразылыкка чыккандар 3 заводду өрттөп 15 ашуун кеңсени талкалап салышты. Жарым саатта мына ушул жана башка баяндарга, макаларга, маектерге токтолобуз. Арыбаңыздар, бүгүн 15 май, күнгө бейшемби, азаттыктын түшкү чыгарылышын бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып барам. Оолу, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Мэриянын Бишкекти өнүктүрүү планын депутаттар кабыл албай койду. Мындай чечимди бүгүн Бишкек шаардык кеңеши кабыл алды. Депутаттар 2014-2018 жылдарга карата Бишкекти өнүктүрүү боюнча планды чийки деп баалап, кайрадан иштеп чыгуу керектигин белгилешти. Ал үчүн 1 июнга чейин мөөнөт берилди. Шаардык кеңештин төрагасы Марат Аманкулов, эгерде мэр Кубанычбек Кулматов бул мөөнөттө планды жаңылап келбесе, ага ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлөрүн да эскертти. Ошол эле учурда Аманкулов Кулматовдун ишине депутаттар нааразы болуп жатканын айтып, мэрдин ишин сынга алды, ал эми мэрдин отчету кийинки апталарда каралмай болду. Бажы биримдигине каршы кыймыл Дордой боюнча прокуратурага кайрылды. Бажы биримдигине каршы кыймыл баш прокурор Аида Салянова кайрылып, өзүн Дордойдун кесиптик кошуунун башчысымын деп жарыялап жүргөн Дамира Дөөлөталиеванын мыйзамсыз билдирүүлөрүнө көңүл бурууга чакырды. Аталган кыймылдын пикиринде Дөөлөталиева бажы биримдигине кирсе Дордойдогу сатуучулардын соодасы жакшы жүрөрүн айтып коомчулукту алдап жатат. 6 майда Дөөлөталиева маалымат жыйын уюштуруп, эгер өкмөт бажы биримдигине тезирээк кирбесе, анда соода келерди митикке чыгарарын айткан. Бажы биримдигине каршы кыймылдын маалыматында ал ошондой эле алып сатуу продукция менен алектенгендерди салык төлөөгө, патент сатып алууга да үндөгөн. Президент пара алууга шектелген сотторду кызматтан бошотту. Президент Алмазбек Атамбаев Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Марат Жээналиевди жана Оштун Кара Кулжа райондук сотунун судьясы Абдыжалил Эргешевди кызматтан алуу тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматына кабарлашты. Буга чейин аталган судьялар кызмат абалынан пайдаланып пара алды деген шек менен кармалышкан. Соттор кеңеши мыйзам бузган судьяларды кылмыш жообуна тартуу боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчүнө өткөн аптада макулдук берген болчу. Украинада жалпы улуттук жыйын өтүп жатат. Президенттин маалымат милдетин аткаруучу Александр Турченев шаршемби күнү анда сөз сүйлөп, өкмөт жана парламент мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүүгө даяр экендигин билдирди. Сөз регионалдык бийликти өз алдынчалыкты жана жергиликтүү өзүн өзү башкарууну күчөтүү жөнүндө болуп жаткандыгын белгилеген Турченев колуна курал алып өз өлкөсүнө каршы чыккандар мыйзам чегинде жазаланарын убада кылды. Украина өкмөт башчысы Арсений Яценюк болсо улуттук диалогдун башталышыны жоопкерчилик менен байланыштырды. Диалогко Украинанын мурунку президенттери Леонид Кучма, Леонид Кравчук, ЭКК-нун өкүлү Вольфганг Гешингер катышууда, ал эми Орусияга жан тарткан жикчилдердин өкүлдөрү бул жыйынга катышкан жок. Кендеги кырсык Түркияда нааразылыктарды жаратты. Анкара жана Стамбул шаарында өкмөткө жана көмүргенин ээлерине каршы нааразылык акцияларына чыккандарга полиция көздөн жаш агызчу газ колдонду. Түркиянын Сомо шаарында жайгашкан көмүргенинде 13 майдагы жарылуудан кеминде 245 кенчи каза тапкан, 450 киши куткарылды. Кырсык болгон жерге түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган келди. Жакындар каза болгон жарандар өкмөт башчыга нааразылыгын билдиргендиги да кабарланды. Грузия Евробириндик менен келишимге 27 июнда кол коет. Бул тууралуу 14 майда грузин өкмөт башчысы Иракли Гарибашвили менен Тбилисиде жолугушуудан кийин Европа Биримдигинин төрагасы Херман Ван Рампей билдирди. Европа Биримдиги менен келишимге баруу менен Грузия күчтүү демократиялык институттарды, адам укуктарын сыйлоону жана мыйзамдуулукту жогорку коюуну тандагандыгын көрсөтөт деп белгиледи Ван Рампей. Европа Биримдиги менен ассоциация келишимине 27 июнда Молдовада да кол коёрун Херман Ван Рампей мындан бир күн мурун жарыялаган эле. Ооганстанда шайлоо жыйынтыгын жарыялоо кечеңдөөдө. Ооганстандын көз каранды эмес шайлоо комиссиясынын өкүлү Нур Мухаммаддын билдирүүсүнө караганда 5-апрелдеги добуш берүүдөгү мыйзам бузуулар боюнча арыздарга бийлик жооп бере элек. Ошондуктан биринчи турдун жыйынтыгын чыгаруу 1-2 күнгө кечигет. Биринчи турдун жүрүшүндө бир да талапкер 50% ашуун добуш ала алган эмес. Ошондуктан жыйынтыктан экинчи тур болору күтүлүүдө. Алдын ала жыйынтыктар боюнча мурунку тышкы иштер министри Абдулла Абдулла биринчи орунда, ал эми мурунку каржы министри Ашраф Гани экинчи орунду ээлөөдө. Бүгүн Бишкектеги улуттук китепканада Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгына арналган Тоо Булбулу Токтогул аттуу көргөзмө ачылды. Бул тууралуу аталган китепканадан Азаттыкка кабарлаштым. Маалыматка ылайык, көргөзмөгө акындын өмүрүн жана чыгармачылыгын баяндаган китептер, сүрөттөр жана архивдик материалдар коюлду. Эл аралык түрк союу уюму быйылкы жылды Токтогул Сатылгановдун жылы деп жарыялаган болчу. Буга байланыштуу өлкө боюнча улуу акындын мааракесине арналган иш-чаралар уюштурулууда. 17 июнда болсо Сатылгановдун атын алып жүргөн улуттук филармонияда акындын чыгармачылыгына арналган илимий конференцияда өтөрү күтүлүп жатат.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарлар менен болду. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таа окуй аласыздар. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, бүгүн бир акша доллары 52 сом 17 тыйын, евро 71 сом 60 тыйын. Өйдөлөө курстардын өйдөлөөсү 1 эле рубльде байкалат. Бүгүн болсо 1 сом 50 тыйынга кымбаттады. Казак теңгеси 28 тыйын, тажик соманы эсе 10 сом 70 тыйын, ал эми бир өзбек суму кыргыздын 2 тыйынына барабар. Бүгүнкү күндүн негизги темаларынан скеп кылабыз. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары калаа мэри Кубанычбек Кулматовдун бүгүн планын угуп атып алдыга койгон ишин сынга алды. Мындан улам 1 июнга чейин шаарды өнүктүрүү планын кайра иштеп чыгууну тапшырма беришти. Жана бул окуяга жана бул жыйынга биздин кабарчыбыз Улан Эгизбаев көз салды. Улан, эмнелер айтылды жана депутаттар эмненин негизинде бул планды жактырбады?
Бүгүн шаардык кеңеш Бишкек мэри Кубанычбек Кулматовдун шаарды 2014-2018 жылдардагы өнүктүрүү программасын катуу сынга алып, аны артка кайтарышты. Алар калаа башчысынын программасында аткарылуучу долбоорлордун каржы булагы так көрсөтүлбөгөнүн катуу сынга алышты. Андан тышкары шаарды башкаруунун жаңы структурасы боюнча долбоор толук иштелбегенин айтып чыгышты. Ошентип шаардык кеңеш шаар мэри Кубанычбек Кулматовго 1 июнга чейин убакыт берип, ошого чейин толук иштеп чыгуусун буйурду. Шаардык кеңештеги республика фракциясынын лидери Мирлан Жээнчероев, эгер мэр программасын толук иштеп чыкпаса, ага ишеним көрсөтпөө маселеси кабыргасынан коюларын айтууда. Мындай ойду ошол эле Кулматовду мэрликке көрсөткөн КСДП фракциясы дагы билдирген эле. Анда эмесе Мирлан Жээнчероевдун пикирин угуп көрөлү.
Кандай жол менен, кайсы булактардан, кайсы каржы булактардан жасайсыңар деген ошол документте жок болгондуктан бул атка кайрылды. Анда бул жөн эле кур эле сөз болуп калып калат да. Фракция СДПК Манкулов төрөгө баш болуп айтышты, эгерде бугадан кийин бул программаны толуктоолор менен келбесе, шаардык кеңештин берген сунуштар менен структура 10 күндүн ичинде келбесе, СДПКнын фракциясы биринчилерден болуп ошо ишеним көрсөтпөө маселесин кабыргасы менен коет деп айтылды.
Демек депутаттардын баардыгы эле чогуу чараны эле каршы болгон турбайбы?
Ооба, толугу менен каршы болуп атат деп айтсак болот. Ал эми Бишкек мэри айтылган сындарга кошулбайт. Ал өнүгүү программасында мурдагыдан айырмаланып каржылуу булактары так көрсөтүлгөндүгүн айтууда. Анда эмесе Кубанычбек Кулматовдун пикирин угуп көрсөк.
Знаете, программа непривычный документ, который действительно может депутаты не привычны.
Программа биринчиден көнүмүш документ эмес. Депутаттар шаблондуу программаларга көнүп калышкан. Буга чейинки программалардын бирөөндө да каржы булактары көрсөтүлгөн эмес. Биз бул программада каржы булагын так көрсөтүп жатабыз. Бирок кептин баары каражатта. Биз бөлүнгөн акча менен өнүгө албайбыз, бирок мэрия мурдагы функцияларын гана аткарат. Анткени бюджет болгону 7 миллиард сом.
Из тех 7 миллиардов, которые у нас
депутаттардын сындап жатканына дагы бир себеп ошол Кубанычбек Кулматовдун мэр кызматына келгенине 120 күндөн ашты. Ал өзү ошол мэрлик кызматка келип жатканда 100 күндөн кийин шаардыктардын жана шаардык кеңештин депутаттарынын алдында отчет берем деп убада берген эсибизде. Бирок буга чейин эч кандай отчет берген эмес. Программасында толук иштеп келбегени катуу сынга алынып атат. Бул жерде жана каржылоо маселеси деп айтылып кетти. Программада ошол Бишкек шаарындагы сейил бактарды, көчөлөрдү оңдоо жазылган экен. Бирок ошол эле учурда кайсы булактан каржыланары так көрсөтүлгөн эмес. Анан Бишкек шаарынын структурасы боюнча дагы талаш жүрүп жатат. Ал жаңы структурада Кубанычбек Кулматов эгер өзгөрүүлөр кирип калса ордуман кетем деп баягы вице мэрлерден баштап жөнөкөй кызматкерлерге чейин кол койдуруп алганы дагы ачыкка чыкты. Депутаттар ушул жагдайды дагы катуу сынга алып жатышат.
Дагы бир нерсени тактаалайын, буга чейин ушул бүгүнкү планды сунуштоодон башка дагы кандай бир отчет дагы берет деп айтылат. Демек отчет берген эмес турбайбы? Бүгүн
буга чейин отчет берем деп убада кылган, жана 100 күндөн кийин
бүгүн берген жок.
Бүгүн берген жок. Бул жакта ошол программасы артка кайтарылды, 1-июнга чейин иштеп келсин деп, анан ошого чейин дагы отчетту берем деп.
Сиз шаар мэри менен шаар мэр башкармалыгы менен байланышкан жоксузбу? Отчет берет экен жакын күндөрдө.
Ошол жакын күндөрдө берет деп убада кылып
атышат. Убада кылып
атышат. Убада кылып атышат.
Рахмат. Улан Негизбаев ушул Бишкек шаарынын жаңы мэринин планы деги эле отчеттору тууралуу кечинде кенен кесир айтып берет. Кечки азаттыкты өткөрүбөңүздөр. Эми дагы актуалдуу маек орун берсек, президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды киргизүү парламентте сунушталды. Бул мыйзам кабыл алынса, шайлоо системасына кандай өзгөрүүлөр кирет? Ушул жана башка суроолорго мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Өмүрбек Текебаев жооп берет. Суроолорду Айданбек Ахмат уулу узатат.
Мына ушул сиздер сунуштап жаткан мыйзамда өлкө боюнча 9 шайлоо округун түзүү сунушталып жатыптыр. Бул шайлоо системасында кандай өзгөртүүлөргө алып келет? Бул өзгөртүүлөрдүн максаты эмнеде?
2007 жылдан бери Кыргызстанда пропорционалдык шайлоо системасы киргизилген. Пропорционалдык шайлоо системасы өкүчүлүктү көбүрөөк камсыз кылган жакшы прогрессивдүү система деп эсептелинет. Бирок ошол менен бирге анын өзүнүн кемчиликтери да бар. Ал кемчиликтер жалпы дүйнөдө мындай моюнга алынган кемчиликтер. Биринчи, депутат менен шайлоочунун, депутат менен кал жашаган конуштун же болбосо региондун ортосундагы байланыш азаят. Шайлоочулар абстрактуу партиялык тизмеге
добуш берип калат.
Жалпы бул ушул акыркы кездерде ушул шайлоочулардан дагы көп ушундай нааразычылыктар чыгып атат. Биздин районго, биздин областка кайсыл депутаттар байланган, кимдерди шайлаганбыз, кимдерине кайрыларыбызды билбейбиз деген окшогон көп ушул арыздар да келип чыгып атат. Бул туура. Биз мына ошол кемчиликти оңдош үчүн партиялык тизме региондордо дагы ушул түзүлө тургандыгы норманы киргизип жатабыз.
Демек шайлоочулар менен мынау парламенттин байланышын калыбына келтирүү үчүн жасалган аракет турбайбы бул?
Шайлоочулар менен депутаттардын, шайлоочулар менен парламенттин ортосундагы байланышты туруктуу жана бекем кылуу үчүн багытталган аракет.
Өрөк мырза, мына азыркы парламентте 5 партия бар, бирок бир дагы партиянын фракциянын өкмөт түзүүгө дарамети жок да, бул ошол өкмөттүн туруксуздугунан алып келүүдө. Бул кырдаалга жаңы мыйзам, бул ушул кырдаалды жаңы мыйзам өзгөртүүгө бир тиешеси болобу?
Жок, жаңы киргизилип жаткан мыйзамда бул маселе каралган эмес, бирок азыр демилгелер көтөрүлүп жатат. Партияларды бирлештирүүнүн дагы бир жолу шайлоо босогосун көтөрүү болуп эсептелинет. Бүгүн шайлоо босогосу 7%. Эгер азыр ушул кээ бир саясий күчтөрдөн 10%ге чейин көтөрсөк деген ой пикирлер айтылып жатат, анда парламентте 2 же 3 партия болуп ушул 1 партиялуу же 2 партиялуу өкмөт түзүлүшүнө шарт түзүлмөк. Бирок бул бүгүнкү күндүн темасында жок.
Өрөк мырза, мынау сиздер сунуштап жаткан мыйзамдын кемчилиги катары регионализмди күчөтөт деген дагы бир ойлор айтылып калат да, буга кандай жооп бересиз?
Кыргызстан жалпы бир эле округ, шайлоочулар партияларга добуш берет мурункудай эле. Ошондуктан бул жерде регион болуп бөлүнөт экен, регионалдык партиялар пайда болот деген коркунучтан алыс болуш керек. Мурунку эле эрежелер сакталат. Бирок партиянын ичинде орун бөлүштүргөндө ошол партия кайсыл региондон канча добуш алгандыгына жараша ошол региондун кандидаттары шайланат. Эгер алардын орду вакансия болуп бошогон убакта ошол региондон кандидаттар депутат болуп келет. Бул адилеттүү болот деп ойлойбуз.
Бул мына Бишкек, мисалы үчүн Бишкек шайлоо өзүнчө бир мындай шарттуу түрдө бир округ болсо, бул жерде өзүнчө тизме болот, Ош шаарында өзүнчө тизме болот деген анда туура эмеспи?
Жалпы бир тизме болот, бирок партиянын ичинде орун бөлүштүргөндө партиянын ичинде тизме бөлүнөт. Республикалык бөлүгү деп үч орун үч ушу мандат турат. Ал эми калган региондорго ошо региондогу калктын санына жараша мандаттар бөлүнгөн болот. Кайсы партия кайсы региондон алган добуштуна жараша ошо региондон гана депутат келет.
Өрөк мырза, мына ушу шайлоого байланыштуу азыр мыйзамдар ушундай каралып, анан биометрикалык маалыматтарды топтоо иштери дагы шашылыш мындай жолго коюлууда. Бул айрым адамдарда ошо парламенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурун болуп кетпейби деген суроону жаратууда. Сиз кандай дейсиз?
Жок, эми шайлоо эрежелери ушул 2-3 жыл мурун шайлоочуларга, саясий партияларга белгилүү болуш керек. Шайлоо жарыялашына бир эле жыл калды. Биз негизги өзгөртүүлөрдү азыр кабыл алып койсок, мына ошол эрежелерге ылайык партиялар, шайлоочулар кам көрүш керек. Кечиктирбестен кабыл алабыз деп шашып атканыбыздын себеби дагы ошондо.
Айдамбек Ахматуулунун суроолоруна Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жооп берди. Азаттыктан сүйлөп атабыз. 13:16 мүнөт өттү. Эми жаңылыктардан учка кеп калабыз. Грузия евробиримдик келишимине 27 июнда кол коет. Түркиянын Сома шаарында жайгашкан көмүр кенинде жарылуудан каза болгондордун саны 245 жетти. Украинада жалпы улуттук жыйын өтүп жатат. Ошондой эле бажы биримдигине каршы кыймыл Дордой боюнча прокуратурага кайрылды. Бул боюнча макаланы дагы кечки азаттыктан тыңдай аласыздар. Азаттык чекит KG сайтында бүт макала жаңылыктарыбыз орун алган. Эл аралык баянга токтолобуз. Вьетнамдын түштүгүндөгү кытайлык ишканаларга каршы акциялык нааразычылык акциялардын катышуучулары бери дегенде 3 заводду өрттөп 15 ашуун кеңсени талкалап салышты. Тополоңдорго жабыр тарткандар жөнүндө эч кандай маалымат айтыла элек. Вьетнамдын бийликтери жүздөгөн адамдар камакка алынганын кабарлады. Нааразылыктын чыгышына түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу Парасел аралында Кытайдын мунай платформасын ишке киргизгени түрткү берди. Теманы Гүлайма Шакеева улантат.
Түштүк Кытай деңизиндеги Парасел аралдарында кытайлык ишканалардын мунай казуусуна каршы чыккан миңдеген вьетнамдыктар чет элдик компанияларды талкалап өрт койгон зордук зомбулук менен коштолгон акциялар уланууда. Тополоң салгандар Кытайдын же кытайлыктар ээлик кылган ишканаларды бутага алганын, аны менен кошо тайвандык компаниялар дагы жабыр тартып жатканын эл аралык маалымат агенттиктери кабарлайт. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Хуа Чуньин Бээжинде өткөн маалымат жыйында Вьетнам чагымчыл аракеттерди токтотпой жатканын, бул тууралуу Ханойго нааразылык кат жиберилгенин айтты.
Кытайдын тышкы иштер министрлиги, Вьетнамдагы Кытайдын элчилиги жана Хошиминдеги Кытайдын башкы консулдугу Кытай жарандарына жана ишканаларына тез жардам берүүнүн механизмдерин иштеп чыкты. Мындан ары дагы кырдаалга тыкыр көз салабыз.
Тайвань өкмөтү дагы вьетнамдык демонстранттар салган тополоң тозду айыптап, Тайбейдеги Вьетнамдын элчисин чакыртып, өз тынчсыздануусун билдирди. Вьетнам Сингапур өндүрүш паркынын жетекчилиги өлкөнүн түштүгүндөгү Биндин провинциясында дүйшөмбүдөн массалык демонстрация башталганын билдирген. Шейшембиде Кытайдын жана кытайлыктар ээлик кылган компаниялар талкаланды. Интернеттеги социалдык сайттар өрттөлүп, оодарылган унаалардын, эшик терезеси талкаланган имараттардын сүрөттөрүн таратты. Айрым тайвандык компаниялар биз Вьетнамды колдойбуз деп жазып илип коюшканын сүрөттөрдөн көрсө болот. Мындай зордук зомбулук менен коштолгон улутчул маанай Вьетнамда бир топ жылдан бери байкалган эмес. Биндин провинциясындагы соңку окуялар Вьетнам бийликтерин улутчулдарды көзөмөлдөй албай калып, чет өлкөлүк инвесторлорду гана качырбастан, өлкөнүн ички саясий туруктуулугуна дагы залакасын тийгизбесин деп чочутууда. Бийликтер шашылыш түрдө 200 ашуун тополоңдун агитаторлору кармалганын билдирди. Вьетнам өкмөтүн сындагандар болсо, нааразылыктын чыгышына эң оболу карапайым элдин турмуш шартынын начардыгы түрткү болгонун айтышат. Вьетнамдын жергиликтүү бийликтери демонстрацияларга 20 000 жумушчулар катышып, кеминде 15 ишкана жабыр тартканын билдирет. Алардын арасында Түштүк Кореянын дагы айрым компаниялары зыян тартты. Корейлердин өз өлкөсүнүн туусун илип алганы тополоңдон сактап кала албаганын интернетке чыккан сүрөттөр агийнелейт. Талкаланган ишканалардын биринин кызматкери нааразылыкка чыккандар Кытай иероглифтери менен жазылган көрнөк жарнагы барлар бутага алынганын айтат. Алардын арасында Adidas жана Nike сыяктуу белгилүү фирмалардын бут кийимдерин чыгарган Тайвандын фабрикасы дагы жабыр тарткан. Мындай зордук-зомбулуктан кийин Вьетнамда ишмердүүлүк жүргүзгөн бир катар чет элдик компаниялар келечегинен кооптонуп, иш планын тактап жаткан кези. Талаштуу Парасель аралдарындагы Кытайдын аракеттерине нааразылардын толкуну Ханой менен Хашиминге дагы жетти. Кошмо Штаттар Кытайдын аракеттерин чагымчыл деп баалады. Соңку жылдары энергетикалык ресурстарга бай түштүк Кытай деңизине ким көбүрөөк ээлик кылат деген талаш Бруней, Малайзия, Тайвань, Вьетнам жана Филиппиндердин ортосунда күчөгөнү маалым. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Азаттыкта өзгөчө пикирге кезек беребиз. Кен казып алуу тармагындагы ачыктык демилгеси эл аралык уюмунун башкаруу кеңешинин төрайымы Британиянын экс-министри Клэр Шорт Азаттык радиосунда берген маегинде Кыргызстандагы тоо-кен тармагында буга чейин олуттуу каталар кетирилгенин жана башка олуттуу сунуштарды айтып кетти. Суроолорду болсо Венера Сагындык кызы узаткан.
Кыргызстандын тоо-кен тармагын иштетүүдөгү азыркы эң чоң тоскоолдуктар деп эмнелерди атайт элеңиз?
In Kyrgyzstan and in many other countries, mining and oil, where it's there, has great potential for development of the country and for the end of poverty.
Кыргызстанда башка көп өлкөлөрдө эле тоо-кен тармагын өнүктүрүп, аны элдин жашоосун жакшыртууга иштетүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул жерде аябай көп акча, лицензия берүү маселелерине байланыштуу коррупциялык иштер, экономикага зыян келтирчү, тескери багытта өнүгүүңдүү көрүнүштөр оңой эле жол таап кетет экен. Мындай иштер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн тарыхында болуп келди. Биздин уюм тоо-кен тармагын иштетүүдө, лицензия берүүдө, келишим түзүү, чет элдик компаниялар төлөгөн акча, таза киреше, өкмөткө канча каражат төлөнүп, ал кайда сарпталып атканы айтор, баардык иштер ачык айкын жүргүзүлүшүн колдойт. Кыргызстанда баарыбыз билгендей эгемендиктин алгачкы жылдары аябай чоң каталар кетирилген. Азыркы башкы милдет ошол каталардан сабак алуу, аларды келечекте болтурбоо. Жаратылыш гендерин иштетпейбиз деп отура берген туура эмес. Ал табигый гендер мамлекеттин өнүгүүсүнө, эл турмушунун жакшыруусуна кызмат кылышы керек. 2010-жылдан бери кыргыз өкмөтү бир топ аракет жасады. Азыр эми ушул жаратылыш гендери табылган аймакта жашаган элге ар тараптуу маалымат жеткирип, экологиялык, экономикалык коопсуздук жагынан кандай иштер жасалып жатканын түшүндүрүп, жаратылыш байлыктарын жалпы мамлекеттин пайдасына иштетүүнү колго алуу керек. Кыргызстандын азыркы жана мурдагы бийликтери Кумтөр алтын кени боюнча келишимге кол коюлуп жатканда өкмөттүн эч кандай тажрыйбасы жок эле. Ошондуктан өлкөнүн кызыкчылыгы тийиштүү корголбой калган деп актанып келатышат. Сиздин пикириңиз кандай? Өкмөттөгүлөр азыр эми андай келишимдерди кол коюуга талап кылынчу тажрыйба, билим топтой алыштыбы?
Well, my understanding is this has been an issue right through the country. It's made people very, very angry. In every village, it's in the parliament.
Мен түшүнгөндөн аябай чоң каталар кетирилген. Коррупциялык иштер болгону айкын. Андай иштердин айынан элдин баары кыжырданып, кумтөр маселеси маалымат каражаттарында, парламентте, бийлик өкмөт уюмдарында башкы темага айланып кеткен. Мындан ары ар бир түзүлүп жаткан жаңы келишим тууралуу ачык маалымат айтылып, канча акча кайда кетерин, каражат кайда жумшаларын ар бир жаран билиши керек. Лицензия берүү, келишим түзүү, жең ичинен жашыруун жүргүзүлбөй, эрежелер, шарттар ачык айкын жазылып айтылса, келечекте кумтөрдөгүдөй ата кетирилбейт деп ишенерли.
The terrible mistakes that were made have been put to some use to not make those mistakes in the future.
As you know, the Kyrgyz government annulled some.
Мурунку кыргыз бийликтери кен иштетүүгө берген айрым лицензияларды кийинки өкмөт жокко чыгарган учурлар болду. Кээ бир андай окуялар боюнча азыр Кыргызстан чет элдик соттордо иши каралып, олуттуу айып пул мойнуна тагылып калышы мүмкүн болуп отурат. Чет элдик соттордо өз кызыкчылыгын коргоо жагынан Кыргызстанга сиздерден кандай жардам болушу мүмкүн?
I think there has been lessons learned and everyone knows there should be an open bidding for licenses, there should be a register of every license issued.
Менимче, мурдагы иштерден бир тоо эле сабак алынды окшойт. Лицензия кандай учурда берилет, ал кандай катталат? Ар бир төлөнгөн акча, келишим түзүүгө катышкан ар бир адам документтерде туура катталып, жашыруун соодалашуу, аты ачык айтылган ортомчу адамдар болбошу керек. Кыргызстандагы бир кооптуу көрүнүш, өткөндө кетирилген каталар, кемчиликтер тууралуу баары эле талашып талкуулашат экен, бирок бул талкуулар бири бирине байланышы жок, чар жайып деле кетип бараткандай. Лицензия берип, аны көзөмөлдөө жагынан жаңы, таза система түзгөнүн ордуна талашып отура бергенден пайда жок. Жаңы компаниялар келсе, аларга кандай система боюнча талаптар коюлат, кандай жаңы шарттар иштелип чыкты, алар ачык айкынбы, эрежелер эл аралык нормаларга туп келеби, азыр ушулар баарынан маанилүү. Антпесе жаңы беделдүү компаниялар да келбейт, алар эреже шарттар ачык айкын болгон жерде гана иштегиси келет.
An open, transparent system was put in place so everyone knows things are being done properly from now on.
Рахмат маегиңизге.
Кең казып алуу тармагындагы ачыктык демилгеси эл аралык уюмунун башкаруу кеңешинин төрайымы Клэр Шорт менен Венера Сагындык кызы маектешти. Бүгүн кыргызстандык спортчулар Венгрияда өтүп жаткан дүйнө чемпионатына катышууда. Кыргыз өкмөтү болсо Азия оюндарынын жана жаштар олимпиадасынын жеңүүчүлөрүнө 1,000,000 сом сыйлык аныктады. Ушул жана башка акыркы спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Кыргызстандын көркөм гимнастика чеберлери Италиядан эл аралык мелдеште баш байги утуп келди. Бул тууралуу Азаттыкка көркөм гимнастика федерациясынын президенти Чолпон Султанбекова кабарлады. Жеткинчектер арасындагы мелдеште Салтанат Кыязова биринчи орунду ээледи. Өспүрүмдөр арасында өнөр санагында Азер Махмедова баш байгени жеңип алды. Милан шаарында өткөн бул турнирге Кыргызстан, Эстония, Орусия, Азербайжан, Германия, Венгрия жана Италиянын эликтей кыздары катышты. 15-майда кыргызстандык спортчулар Венгрия өлкөсүндө өтүп жаткан спорттун азыркы 5 түрү боюнча дүйнө чемпионатына катышууда. 14-майдан 19-майга чейин Будапешт шаарында спорттун азыркы 5 түрү боюнча улан кыздар арасында дүйнө чемпионатынын таймашуулары өтүүдө. Мындай өлкө намысын тандалган 2 спортчу Родион Хрипченко менен Валерия Уварова коргоп жатат. Бишкекте 9 коргоол акыл таймашы боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн кубогунун мелдеши соңуна чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка 9 коргоол боюнча өлкөнүн баш кустаты Нурия Султанмуратова кабарлады.
Жеке эсепте биринчи орунду кыргызстандык эркек балдар арасында Жамакеев Анарбек кубоктун ээси болду. Кыздардын арасында болсо Кустанайлык Фоз Анастасия деген кыз кубоктун ээси болду.
Мелдешке Борбор Азия өлкөлөрүнөн тандалган 131 оюнчу катышты. Кыргыз өкмөтү Азия оюндарынын жана өспүрүмдөр олимпиадасынын жеңүүчүлөрү үчүн бир жолу төлөнүүчү акчалай сыйлыктын көлөмүн аныктады. Мамлекеттик дене тарбия спорт агенттигинин басмасы сөз катчысы Нурден Султанбаевдин айтымына караганда, тиешелүү иш кагазга өкмөт башчы Жомарт Оторбаев кол койду.
Азия оюндарын алсак, биринчи орунду ээлегендери 1,250,000 сом, экинчи орунга 750,000 сом, үчүнчү орунга 500,000 сом. Башкы машыктыруучу анан жеке машыктыруучуларына ушул суммалардан 25% барабар акчада каралган.
Быйыл Кыргызстандын курама командасынын алдындагы олуттуу мелдештердин бири болуп, 19-сентябрдан баштап 4-октябрга чейин Түштүк Кореянын Инчон шаарында өтчү 17-Азия оюндары болуп эсептелет. Мындан тышкары быйыл август айында Кытайдын Нанкин шаарында өспүрүмдөр арасында 2-Олимпиада оюндары өтөт. Учурда ага катышууга кыргызстандык 9 спортчу жолдомо алды. Ушул жаштар олимпиадасында биринчи орунду ээлеген спортчуга мамлекет 1,000,000 сом, экинчи орун үчүн 500,000 сом жана үчүнчү орун үчүн 250,000 сом акчалай сыйлык белгиледи. 15-майда Ташкент шаарында бокс боюнча Сидней Джексонду эскерүү эл аралык турнири уланууда. Мында 9 өлкөнүн тандалган 200-дөй мушкери мөөрө талашууда. Кыргызстандын намысын 10 жигит коргоп жатат. Азия чемпиону Азат Үсөналиев жарым финалга чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка бокс федерациясынын президенти Абдувахыт Халмурзаев маалымдады.
Кыргызстан курама командасынан Азат Усеналиев Азербайжан курама командасынын мушкерин утуп жарым финалга чыкты. Мелдешти улантып аткан мушкерлерибиз бул Акжол Сламимек уулу, Эркин Болотбек уулу. Биринчи мелдештерди уткан балдардын арасында Сергей Паренко менен Өмүрбек Малабеков деген жигиттерибиз бар.
Турнирдин жеңүүчүлөрү 18-майда аныкталат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Азаттык чекит KG платформасынын мультимедиа журналисти Мирлан Токталиев түшкү эфирдин студиясында конокто. Салам, Мирлан.
Саламатсыздар.
Бүгүн ушул Азаттык чекит KG сайтында орун алган көрөгөч бөлүмүнө назар салсак, ушул көзөнөккө түшүп аткан мультимедиалар, сүрөт, видеолор жөнүндө деги эле кайрылуулар WhatsApp, Viber номерине келе аткан билдирүүлөр жөнүндө бөлүшүп кетсеңер.
Ооба, бизген бул бөлүгүбүздү ачкандан бери окурмандарыбыз катыша баштады, активдүүлүгүн акыркы мына 6 айда билдирди. Себеби биздин окурмандарыбыз биз мына Viberди, WhatsAppты, ушуларды жаңы жолдорду жиберүүнүн жаңы жолдорун кошкондон кийин активдүү катыша башташты. Алар бизге көбүнчөсү мигранттардын видеосун, өздөрү кандай жашап атышкандарын, ушу турмуштары тууралуу жөнөтүп атышат жана дин, саясат, жол кырсыктары тууралуу көп видеолорду жөнөтүшөт. Көбүнчө бизге Орусиядан, анан Туркиядан жана Кореядан биздин окурмандар видеолорун жөнөтүшөт.
Мирлан, эске салып өтүп кетейин, WhatsApp жана Viber номерин